Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ukrayna prezidenti Viktor Yanukoviç bildirib ki, Rusiyanın ardınca Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya bölgələrini dövlət kimi tanımağın əleyhinədir. Mən heç vaxt Abxaziya, Cənubi Osetiya ya da Kosovonu müstəqil dövlət kimi tanımamışam. Bu, beynəlxalq hüququn pozulması olardı. Gürcüstanın separatçı bölgələrini hələlik Rusiya dövlət kimi tanıyıb, Moskva milli siyasətçi kimi tanınmış Yanukoviç son günlər Avropa təşkilatlarına inteqrasiyanın ölkəsinin xarici siyasətinin ən vacib istiqaməti olduğunu elan edib. Türkiyənin baş nazirinin müavini Bülent Arınç bildirib ki, İsrail ilə yeni sahələr üzrə əməkdaşlıq edilməyəcək, mövcud əlaqələr isə məhdudlaşdırılacaq. Mayın 31-də İsrail Qəzaya humanitar yardım aparan gəmi karvanındakı Türkiyə gəmisinə hücum eləyərək 9 nəfəri öldürüb, onlarla adamı da yaralayıb. Bu hadisədən sonra iki ölkə arasında vəziyyət gərginləşib. Türkiyə hadisənin araşdırılması üçün müstəqil beynəlxalq komissiya yaradılmasını tələb edir. Amma İsrail və Birləşmiş Ştatlar bundan imtina edir. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin sözçüsü Philip Crowley Vaşinqtonda keçirilən mətbuat konfransında hadisəni İsrailin özünün araşdırmalı olduğunu deyib.
İsrail güclü demokratik dövlətdir. Bu dövlətin effektiv idarə etmə institutları var və onların vasitəsilə əsgərlərinin bu hadisədə davranışını araşdırmağa qadirdir. Ona görə İsrail ədalətli, şəffaf etibarlı araşdırma apara bilərmi? Sualın cavabı belədir. Bəli, apara bilər.
Dövlət Departamentinin sözçüsü Philip Crowley. Britaniyanın enerji nəhəngi olan BP şirkəti Meksika körfəzində qəzaya uğramış platformadakı quyunun başını bağlayıb, amma hələlik ekspertlər bundan suya neftin axınının qarşısının tam alınıb alınmayacağını deməkdə çətinlik çəkirlər. BP bundan əvvəl də quyunu bağlamağa çalışsa da bu uğursuz alınmışdı. 2 aya yaxındır ki, Meksika körfəzində qəzaya uğrayan platformadan dənizə axan neft Birləşmiş Ştatların tarixində ən böyük ətraf mühit çirklənməsinə səbəb olub. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın olurdu. Bu mədəni sonunda da üzü qarı bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O mənimdür, əgər oxud buram, əl çəkin.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir. Beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Kontekst proqramı davam edir. Bugün iyunun 4-üdür, düz 17 il bundan əvvəl Gəncə şəhərində hərbi qiyam başlamışdı. Və o qiyam nəticədə o vaxtki Prezident Əbülfəz Elçibəyin istefası və indiki Prezident İlham Əliyevin atasının Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə nəticələnmişdi. Həmin gün baş verən hadisə ilə bağlı Azadlıq Radiosu Gəncədən belə xəbər verirdi.
Ayın 5-də hərbi hissənin əskərləri qarşısında Sürət Hüseynov çıxış etmişdir. Həmin günü hərbi hissəyə dəstə-dəstə könüllülər axışıb gəlirdi. Sürət Hüseynov onlara silah verməyi və batalyonların formalaşdırılmasını komandirlərə tapşırmışdı. O öz çıxışında bunları söyləmişdi. Biz haqq yolu ilə gedirik və bu hadisə, baş vermiş hadisə Azərbaycan hökuməti tərəfindən törədilibdir. Bizə qarşı hücum təşkil olublar. O qeyd etdi ki, qeyri-qanunu seçilmiş prezident Əbülfəz Elçibəy qeyri-qanunu seçildiyinə görə xalqın qədrini heç vaxt bilməyəcəkdir. Və bütün bunlar, bütün dökülən qanlar prezidentin ayağındadır. Sürət Hüseynov bildirdi ki, hazırda cəbhə tərəfindən hazırlıq gedir. Yenə istəyirlər ki, qardaş qırğını törətsinlər. Həddən çox ehtiyatlı olmalıyıq və biz həmin hücuma hazır olmalıyıq. O bildirdi ki, Allah da bizimlədir, biz haqq yolundayıq, ona görə də biz qələbə çalasıyıq. Çünki biz millətin namus qeyrəti uğrunda mübarizə aparmışıq. Əskərlər qarşısında çıxış edən Sürət Hüseynov bir də təkrarladı ki, o haqq işi uğrunda mübarizə edir. Və xalqın uğrunda mübarizə aparır ki, onun günü güzaranı yaxşı olsun. Xalq aclıq içindədir, cəmaat acından qırılır. Çünki xalqın baxanı yoxdur. Milyardları altlarına yığıb xarici banklara göndəriblər. Respublikanı çalıb talayıblar. Buna son qoymaq lazımdır. bu adamlar hükümet başına gelende biz dedik ki bunlar kasıp halkın numayendeleridir. Kasıpların da kaderini bilecekler. Ancak biz çok sert eylemişik. Onlar hariçten gönderilmiş adamlardır ve tapşırıkla burada hareket edirler. İsteyirler ki respublikada kardeş kırığını sarsınlar ve respublikanın başı ayağı bilinmesin. Bunu yadda saklayın. Bizim mübarizemiz respublikanın bütünlüğü ve halkın birliği uğrunda olacaktır. Ki halkımızın günü güzaranı yaxşı olsun. Halkın gayretli olanları halka rehberlik eləməli, ona aksakallık etməlidirlər.
Bu röportajı veren Elmira Əhmədov Azadlıq Radiosuna vaxtı jurnalisti sonradan deputat da seçildi və indi dünyasını dəyişib. Gəncə qəyamından sonra hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev də artıq yoxdur, indi hakimiyyətdə onun oğludur. Sürət Hüseynov özü isə qəyamçı polkovnik özü isə sonradan vətənə xəyanətdə ittiham edilib, həbs edilmişdi və sonra qaçıb yenidən həbs edilmişdi. Bütün bunlar haqqında daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı reportajda oxuya bilərsiniz, Gəncə qəyamının arxasında nələr dayanırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. 4 gün qiyamı baş verməsəydə Azərbaycanın o vaxtki hakimiyyəti beynəlxalq neft şirkətləri ilə Azərbaycan neft yataqlarının işlənməsi ilə bağlı əsr müqaviləsini imzalayacaqdı. Düzdür, həmin müqavilə sonradan hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev tərəfindən də imzalandı. Amma əgər müqavilə tez və başqa hakimiyyət dönəmində imzalansaydı, nə dəyişərdi, nəsə fərqli olardı mı? Məsələn, bugün, 17 il sonra Bakıya gələn BBC jurnalisti yenə də ikinci neft bumunun cahçəlanından faydalanmağın ancaq yuxarıların bir Azərbaycanlıya, yuxarıdakı bir qrup Azərbaycanlıya nəsib olur, deyərdi mi? Günümüzdə Bakıya gəlib, öncə gördüyü cahçəlalardan, restoranlardan, bahalı maşınlardan ağzı açıq qalan, amma sonra imkansız vətəndaşları da görüb fikrini dəyişən BBC-nin jurnalisti Tom Esselmont'un yazısı ilə sizi Saadet Akif qızı tanış eləyir.
Azərbaycandakı birinci neft bumundan 100 il keçib, amma paytaxt Bakının parıltılı mərkəzinə baxanda sanki hələ şöhrətli günlər bitməyib. Konsert zalları, kürü restoranları və avtomobil nümayiş etdirən yerlər, Britaniya, Hollandiya və Rusiya biznesmenləri şəhərə can atan vaxtlar neft pullarına tikilmiş köhnə binalarla yanaşı durur. O zaman əsas mənfəət götürən yerli və xarici neft baronları idi. Bugünlərdə isə yeni Azəri aristokratiyası var və onlar Azərbaycanın sərvətindən xeyli mənfəət götürürlər. Xəzər dənizində buruqlar tikib neft çıxarmaq əski sovet dövründən qalıb. Hökumət enerji məhsullarının qiymətinə və məsələlərinə nəzarəti özündə saxlayır. 2009-cu ildə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının korrupsiya indeksində Azərbaycan 180 ölkənin içində 143-cü yerdə olub. Amma varlılar və kəsiblər arasında genişlənən məsafə yeni enerji bumunun nəticələridir. Sovet vaxtından qalmış məhəllələr arasında mərmər və daşdan tikilmiş evlərdə yaşayan varlılar şəhərdə üstün həyata sahibdirlər. Azəri elitası özünü gizlətməyə çalışır, amma adamlar bilirlər ki, onlar kimlərdir. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov və Prezidentin Təhlükəsizlik Şefi ölkə elitasında varlı və ən güclü şəxslər də bəzi təhlilçilər deyirlər. Cəzibədar birinci Ledi Mehriban Əliyeva əsas mədəniyyət layihələrin və elit turizmin himayədarı kimi tanınır. Buna baxmayaraq, Azəri zənginlərinin var dövləti dəqiq bilinmir. BBC məktubla hər birinin ofisinə müraciət edib, amma cavab yoxdur. Mən Fövqəladə Hallar Nazirinin oğlu Tali Heydərovla görüşdüm. Onun rəsmi vəzifəsi Qəbələ Futbol Klubunun prezidentidir. Bu elə həmin klubdur ki, Arsenalın keçmiş ulduzu Tony Adams onunla məşqçi kimi təntənəli müqavilə imzalayıb. Amma cənab Heydərovun şəxsi var dövləti sir kimi qalır. Onun ailəsinin Gilan adlı böyük şirkətə rəhbərlik etdiyi deyilsə də, özü təfərrüata varmır. Dəbdəbəli xalçalar, mərmər, çılçıraqlar, 4 telefon və böyük masanın arxasında oturan Tali Heydərovdan soruşuram ki, varlılar və kəsiblər arasında dərinləşən uçurum və korrupsiya haqqında danışılanlar həqiqətən ölkədə problemdirmi? Mən bir adi vətəndaş kimi deyə bilərəm ki, hər bir ölkə müstəqillik qazandıqdan sonra sınaqlarla üzləşir. Biz yeni və müstəqil ölkəyik və keçmiş Sovet Respublikaları arasında Azərbaycan ən inkişaf etmiş ölkələrdən biridir, Tali Heydərov deyir. Enerji bumu davam etdikcə tikinti sənayesinə vəsait yatıran sərmayəçilərin gəlirləri də artır. 3 milyard dollar vəsaitə malik tikinti şirkətin direktoru, Bakıda yaşayan türkiyəli biznesmen Yavuz Keles deyir ki, korrupsiya yalnız Azərbaycanda mövcud deyil. Bu regional problemdir, söylüyor. Rəsmilər artıq bu problem barədə danışırlar. Bu başlanğıcdır, Yavuz Keles əlavə eləyir. Bu bumun xüsusiyyəti neft gəlirlərinin siyasi elitanın əlində toplaşmasıdır, yerli ekspert deyir. Azərbaycan nefti dövlət tərəfindən insara alınıb, ona görə də dövlət fayda götürür. Turan İnformasiya Agentliyinin təhlilçisi İlham Şaban söylüyor. Neft pullarının xərclənməsi yalnız prezidentin təsdiqi ilə həyata keçirilir. O bildirir. Yaxın gələcəkdə vəziyyət çox güman ki, dəyişməyəcək. Prezident İlham Əliyevin ikinci 5 illik müddəti 2013-cü ildə başa çatır. Ancaq 2009-cu ildə keçirilmiş referendum ona imkan verir ki, vəzifəsində istədiyi qədər qalsın. Tənqidçilər deyirlər ki, bu, ona Azərbaycanın neft istehsalına zirvə nöqtəsinə çatana dək nəzarət etməyə imkan verəcək. Bu yaxınlarda Washington Post Prezident İlham Əliyevin 11 yaşlı oğlunun Dubayda 44 milyon dollar dəyərində 9 mülkdən ibarət varidat haqqında yazıb. Bu faktla bağlı BBC-nin martda telefonla müraciət etdiyi Azərbaycan rəsmisi Əli Həsənov sualları cavablandırmaq istəmədi. Ancaq sonradan yerli mediada bunu inkar etmədi. Yeni Müsavat qəzetinə dedi ki, hər bir kəs nəyəsə sahib ola bilər. Konstitusiya və qanunlar çərçivəsində bu normaldır. Bakının mərkəzindən kənarda geniş yayılmış kasıblığın və işsizliyin əlamətləri var. Azərbaycanın pullarını belə xərcləməsi qərb ölkələrinin xoşuna gəlmir. Özünü Fərhad kimi təqdim edən bakılı taksi sürücüsü məni paytaxtdan 20 km uzaqda olan kəndlərə aparır. Burada qaz və su verilməsi ilə bağlı problemlər var. Varlılar cəmiyyəti idarə edir. Bu isə o deməkdir ki, biz şəhərin onlar olduğu hissələrində ola bilmirik. Onların ailəsində az qala 4 avtomobil var və böyük sosial tədbirlərdə iştirak edə bilirlər. Biz isə yox, Fərhad deyir. Bu fərq neft bakısının şüşə və metal göydələnləri qədər gözə çarpandı.
Səadət Akif qızı BBC-nin jurnalisti Tom Esselmont'un yazısı ilə sizi tanış eləyirdi. Azərbaycanda neft gəriləyi ilə bağlı hər zaman narahatlıq doğuran sual gəlirlərin necə xərclənməsidir. Yerli təşkilatlar bir tərəfə, beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycan hökumətinə dəfələrlə israfçılıq eləməyin zərərləri haqqında xəbərdarlıq eləməyə çalışsalar da, deyəsən vəziyyət dəyişməyəcək. Bir müddət əvvəl Heydər Əliyev prospektində üzlülükləri dəyişən təmir olunan binaları indi sökməyə başlayırlar. Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisi üçün. Ətraflı İsmira Cavadova.
Gülbağ vurmuşlar.
Bahalı daşlar da.
Gülbağ daşlar da.
Bahalı daşlar. Bu daşlar çox bahalı. Bax, daşı görsən bina altında belə əyri gedən şey. O eşitmə görə 1.60 manatdır.
Deyirlər ki, bu balkonun raşatkaları var.
Var idi.
Var idi.
Ha.
Onlar da deyirlər çox daha başa
gəlir. Ha, çox daha başa gəlir. Amma ki, indi bilinmir də o hardadır da. Mənə elə gəlir, əridir.
Əridir.
Ötən ilin sonundan başlayaraq Bakının Heydər Əliyev prospektindəki bir neçə binanı sökürlər. Ərazidə xeyli söküntü işləri aparılıb. Hazırda sökülən 5 binadan indi yalnız sonuncunun quru divarları qalıb. Səbəb budur ki, binaların yaxınlığında Heydər Əliyev mərkəzi tikilir və sökülən binaların ərazisində də həmin mərkəz üçün park salınacaq. Binaların keçmiş sakinləri deyirlər ki, onları elə Heydər Əliyev prospektinə yaxın yeni tikililərdən birinə köçürüblər. Yəni şükür edirlər ki, küçədə qalmayıblar. Əksinə, kənardan vuran. Ancaq istismar müddəti çoxdan bitmiş. Sakinlərin dili ilə desək, bu üstü bəzək, altı təzək binalardan köçürülməklə ağ günə çıxdıqlarını deyirlər. Amma onları da bir sual maraqlandırır. Görəsən, bu binaları sökməkdən əvvəl niyə bahalı təmir edirdilər? İndi yerlə yeksan olmuş bu binalar təxminən 2 il əvvəl bahalı gülbağ daşları ilə üzlənmişdi. Mənzillərin eyvanlarında bahalı məhəccərlər quraşdırılmışdı. Yəni büdcədən xeyli vəsait xərclənmişdi. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin rəhbəri, iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, infrastruktur layihələri böyük məbləğdə vəsaitin yayındırılması üçün çox əlverişli istiqamətdir.
Bu il ayrılan vəsaitlərdə nəzərə alınmaq şərti ilə Heydər Əliyev prospekti boyu yenidən qurma və genişləndirilməsi, o cümlədən yol qoşaqlarına hərdəsə 280 milyon manata qədər vəsait ayrılır. Bu yenidən qurma işlərində nələr daxil olacaq və bütövlükdə Heydər Əliyev prospekti gələcəkdə necə olacaq adı altında vahid bir layihə hazırlanmadı. Bunun nəticəsidir ki, əvvəllər dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilmiş işlər yenidən məhv edilməsi hesabına layihələr həyata keçirilir. Bu bir tərəfdən bir təsərrüfatsızlıq və sistemsizlik təsəvvür yaradırsa, digər tərəfdən də təbii ki, məmurlar üçün böyük məbləğlərdə vəsaitin yayındırılması üçün imkan yaradır.
Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin ümumi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyir ki, icra hakimiyyəti binaları daşla bəzəyəndə Heydər Əliyev mərkəzinin tikiləcəyindən xəbərləri də olmayıb.
Əvvəlcədən o planlaşdırılmamışdı da Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisi dəqiq bilinmirdi ki, orada tikiləcək. Ona görə orada bir abadlıq kimi o gözəl görünmə məsələn o işləri gördülər binalarda. İndi belə bir şərait yarandı, ona görə təzədən söktülər.
Bəs hələ sökülməmişdən əvvəl həmin binalardakı təmir bərpa işlərinə nə qədər vəsait xərclənmişdi sualımıza isə icra hakimiyyətinin əməkdaşı belə cavab verdi.
10 Onu deyəməzim, xanım. Bu qiymətdə bizdə yoxsa o məlumatdır.
Əli Həsənov binaların üstündə 2-cə il duruş gətirə bilməyən qılbaq daşlarının indiki taleyindən də danışır.
Deməli, orada ki, söküntü aparılır, sökürlər də binaları. Orada deməli, o siz deyən o üzlük, bəzi üzlüklər ki, var, eləsi var, onlar sıradan çıxır, atırlar. Hansı ki, salamat qalır, orada beşlərdir. Onlardan o rayon ərazisində başqa tikintilərdə istifadə olunur, abadlıq işlərində.
Parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Nazim Məmmədov isə hesab edir ki, binaların fəsadlarının yenilənməsi və sonradan həmin binaların yerli dibli sökülməsi təsadüfi hal deyil. Yəni, millət vəkili düşünür ki, vaxtilə bu binalara bahalı daş düzənlər bir gün bu daşlara qənim kəsiləcəklərini yaxşı bilirdilər.
Bir neçə il bundan qabaq təməli qoyulub Heydər Əliyev mərkəzinin. Heydər Əliyev mərkəzinin layihələndirmə işi aparılıb. Onun baş planı olub. Yəqin ki, o binaların köçürülməsi nəzərdə tutulub. Əgər bu Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin günahıdırsa, bunu Bakışəhər icra hakimiyyətinin müvafiq tədbir görməlidir. Bakışəhər icra hakimiyyətinin başçısının bu günahıdırsa, daha yüksək instansiyalardan buna reaksiya olmalıdır. Mən güman etmirəm ki, bu cəzasız qala, yəni belə hər halda dövlət vəsaitinin xərclənməsi ilə bağlı ciddi nəzarət mövcuddur. Bu ölkə başçısı belə şeylərə çox diqqətlə yanaşır.
Keçmiş Heydər Nərmanov, Heydər Əliyev prospektindəki binaların sökülməsi ilə bağlı İsmir Cavadanın reportajını dinlədiniz. Kontekst davam edir. Ötən il dini etiqad azadlığı haqqında qanuna edilən dəyişikliklərə əsasən dini icmaları yenidən qeydiyyatdan keçməlidirlər. Artıq onlara verilən vaxt da başa çatıb. Amma indi sayanda məlum olur ki, həmin qanuna qədər Azərbaycanda olan dini icmaların çoxu təkrar qeydiyyatdan keçə bilməyib. Babək Bəkirin araşdırması.
Dini qurumların yenidən qeydiyyatı ilə bağlı işlərin böyük bir hissəsi artıq başa çatıb. Bunu Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov mətbuata açıqlamasında deyib. Ancaq bu məsələ ətrafında narazılıqlar hələ də səngimək bilmir. Komitənin saytında açıqlanan rəqəmə görə bütünlükdə indiyə qədər 365 dini icma qeydiyyatdan keçib. Ancaq onların neçəsinin təkrar qeydiyyatdan keçməsi haqda heç bir açıqlama verilmir. Komitədə Dini Qurumlarla İş üzrə şöbəyə rəhbərlik edən İsmailov deyir ki, onlara bütünlükdə qeydiyyatı üçün 800-dən çox dini icma müraciət edib. Təkrar qeydiyyatdan keçən dini icmalardan sənəd qəbulu isə bu il yanvarın birində başa çatıb. Ancaq təkrar qeydiyyatdan keçmək istəyən bəzi dini icmaların isə heç sənədləri komitəyə gəlib çıxmayıb. Əsas problem də onların qeydiyyatda olduqları rayonun icra strukturlarından və Qafqaz müsəlmanları idarəsindən müsbət rəy ala bilməmələridir. Qanuna görə təkrar qeydiyyatdan keçmək istəyən dini icmalar bundan sonra lap həmin rəyləri alsalar belə onların müraciətinə baxılmayacaq. Belə dini icmalardan biri də bugünlər bağlanma xəbərdarlığı alan Müşfuqabad məscidi dini icmasıdır. Bu məscidin imamı Şeyx Mübariz Qasayev deyir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi dini icmalar arasında ayrı seçiciliyə yol verdiyindən süründürməçiliyə məruz qalıblar.
İrayət məscidində problem var, nə bilim, Qaraçıqda da problem var, bizdə də problem var. Niyə görə? Hər zamanlıqda da problem var. Problem odur ki, bizim bu əhl-i sünnə əqidəsində olmağımız. Allah bizi bu əqidə doğurur. Qardaş, problem bizim üçün. Problem olan yəni Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin özündədir.
Şeyx Mübariz Qasayev deyir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qaradağ rayonu ərazisindəki başqa məscidlərdən onlara fərqli münasibət bəsləyir. Bu da onlarda belə bir təəssürat yaradıb ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Müşfiqabad dini icmasının qeydiyyatında maraqlı deyil.
Nə olacaqsa Allah bilir, yəni o da bəllidə olacağı da bəllidə, hər yan batır. Azərbaycanın özü də elə yerdən çox şey batıb. Nə olacaq, bu olacaq da.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Hacı Salman Musayev isə deyir ki, rəy almayan icmalar ayrı seçilikdən danışmaqdansa bunun əsl səbəbini açıqlasınlar. Ancaq onun özü də əlavə izahata ehtiyac görmür. Bəs görəsən həmin icmalara məxsus məscidlərin bağlanma təhlükəsi qarşısında qalması haqda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi nə düşünür?
Bağlanar onda məlum olar ki, bağlanıbdır. Onun bunun araşdırmağın mənasını?
Yəni biz bilmək istəyirdik ki, yəni bu
demiyici sizə qardaşım. Onu biləsiz demiyici.
Niyə? Hacı?
Burası demiyici. O özlərindən sorun ki, nədir? Sizdən nə istəyirlər, nəyi verə bilmirsiniz? Ola bizim üstümüzə heç nə də atmalı deyirlər.
Dini qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Gündüz İsmailov da deyir ki, əgər icmalar idarədən rəy ala bilmirsə, bunun məsuliyyətini heç kəslə bölüşmürlər. O bütünlükdə dini icmalara münasibətlərini isə belə açıqlayır.
Hansı dini icma qanun tələblərinə uyğun fəaliyyət göstərirsə, ümumi cəmiyyət tərəfindən, xalqın, cəmiyyətin, hətta dövlətin maraqlarına uyğun fəaliyyət göstərirsə, həmin dini icma niyə qeydiyyatdan keçməməlidir? Yox, hansısa dini icmanın fəaliyyəti qanunlara ziddirsə, Ümumiyyətlə, həmin din icma niyə fəaliyyət göstərməlidir ki?
İlahiyyatçı Fərid Bağırov isə düşünür ki, bəzi din icmaların qeydiyyat zamanı problemlərlə üzləşməsi onları nəzarətə götürmək istəyindən rəl gəlir. Fərid Bağırov deyir ki, bəzi din icmalar sadəcə Qafqaz müsəlmanları idarəsinə tabi olmaq istəmirlər. İdarə isə öz imkanlarından istifadə etməklə onlara təzir göstərməyə çalışır.
Mərkəzlə bu periferiyada mövcud olan ayrı-ayrı məscidlərin arasındakı idari problemlərdir. Ola bilsin ki, mərkəz öz axıntılarını təyin eləmək istəyir. Oradakı imalar onları qəbul eləmək deyirlər ki, bizim öz axıntımız var.
Fərid Bağırov yada salır ki, Qafqaz müsəlmanları idarəsi Sovet dövründən qalma bir qurumdur. Əslində ənənəvi müsəlman ölkələrində belə qurumlara lüzum görmürlər. Ancaq bununla belə o Azərbaycan kimi dini marifçiliyin aşağı olduğu ölkələrdə bu tip mərkəzi qurumun saxlanmasını başa düşünən sayır. Fərid Bağırovun fikrincə, əslində dini icmalara problem yaratmaqdansa, marifçiliyi gücləndirmək yolu ilə dövlət üçün yarana biləcək təhlükələri dəf etmək olar.
Babək Bəkirin reportajı. Və indi də Azərbaycandakı köçkünlərdən danışırıq. Dünən Azərbaycanın öz köçkünlərindən, Azərbaycanlılardan danışmırıq. Bugünsə Azərbaycanda olan Əfqan qaçqınlarından danışırıq.
10 il, 15 il burada yaşayır. Bizim uşaqlı ikinci nesil hoca kaçkin olur, sənətsiz kalır burada. Mesela el adamlar var, hastadır. Hiç olmasa o ne mesela təcilli bir yardım eləmir. Ne işleyebilir cemaat, ne heç ne bir iş görebilir.
Bu Bakıda yaşayan Əfqanistan vətəndaşı Əmir Məhəmməd Qurbaninin dedikləri idi. O bildirir ki, əllərində yalnız BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının himayə sənədi var. Onunla da Azərbaycanda heç bir qanuni hüquqları tanınmır. Əfqan qaçqınları xahiş edirlər ki, ya Azərbaycan hökuməti onlara burada normal yaşayıb işləyə bilmələrini təmin edən bir sənəd versin, ya da Ali Komissarlığın nümayəndəliyinə tapşırsın ki, onların problemlərinə biraz ciddi yanaşsın. Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir ki, 2009-2010-cu illər ərzində 162 Əfqanistan vətəndaşı onlara yardım üçün müraciət edib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, hazırda Azərbaycanda Əfqanlardan doğulan 200-dən artıq uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsi yoxdur. Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə, Əfqanların 90%-i Azərbaycanda Ali Komissarlığın verdiyi himayət sənədi ilə yaşayırlar.
Həmin sənəddən vətəriyyət müqavirləri bağlamaq olmaz. Həmin sənəddən uşağa doğum haqqında şəhadətnamə almaq olmaz. Həmin sənəddən ən başlıcası əmək müqaviləsi bağlamaq olmaz. Əmək müqaviləsi bağlamamaq isə onları daha həssas qrupa aparıb çıxarır. Sonda isə onlar əməyin istismarı kimi hallara məruz qalırlar və ya əmək haqqı ilə təmin oluna bilmirlər. Faciəvi bir haldır ki, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin sərhədçi idman kompleksində, Ali Məhkəmədə tikintisində iştirak edirlər, əməyin istismarına məruz qalırlar.
BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının nümayəndəsi Zahar Nağıyev isə deyir ki, onun təmsil etdiyi qurumun verdiyi sənədlərlə, eləcə də insanların BMT-dən gözləntiləri ilə bağlı müəyyən anlaşılmazlıqlar var. İstənilən şəxs gəldiyi ölkədən sığınacaq axtarmaq hüququna malikdir. Ali Komissarlıq isə kimlər dəqiq qaçqın anlayışına aiddirsə, onlara təşkilatın mandatı çərçivəsində qaçqın statusu verir. Aid olmayanlara, yəni qayıdacaq ölkədə insan hüquqlarının kütləvi pozulması yaxud müharibə ilə üzləşə biləcək şəxslərə isə genişləndirilmiş mandat çərçivəsində himayət sənədi adlandırılan sənəd verilir. Bu sənəd onların ölkədən çıxarılmamasını təmin edir.
Digər məsələlər isə artıq əlbəttə ki, dövlət qurumlarının istəyi də burada mühüm rol oynayır ki, o şəxslərə hansı hüquqları versinlər, işləmək hüququnu versinlər, qanuni yaşamaq hüququnu belə təsdiqləsinlər.
Zahar Nağıyev bildirir ki, əcnəbilərin sosial-iqtisadi hüquqlarının təminatı üçün qanunvericilikdə kifayət qədər əsas yoxdur. Bu məsələnin həll olunmasına qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi kömək eləyə bilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Miqrasiya Şöbəsinin müdiri Rauf Tağıyevin sözlərinə görə isə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində artıq iş gedir. Bununla belə, onlar indi də qanunların imkan verdiyi çərçivədə əcnəbilərin fəaliyyət göstərə bilmələrinə şərait yaradırlar. Əcnəbi vətəndaşların istənilən formada Azərbaycanda qalması məsələsi ilə birbaşa məşğul olan Dövlət Miqrasiya Xidmətinin İdarə Rəisi Vahid Qəhrəmanov deyir ki, onlara fərdi qaydada edilən hər bir müraciət araşdırılır və müəyyən qərar qəbul edilir. Onun sözlərinə görə 90-cı ilin əvvəllərindən Azərbaycanda yaşayan bir qrup Əfqanın sənəd məsələsi 2000-ci ilin ortalarında Əfqanistan hökuməti ilə əməkdaşlıq sayəsində həllini tapıb, yəni onlara pasport verilib. İndi sənədi olmayanların da problemlərinin həllində həm Əfqanistan, həm də Azərbaycan tərəfi maraqlıdır. Maraqsız tərəf şəxsin özü ola bilər. Bunun da səbəbləri var.
İşte həmin şəxsən özləri də maraqlı olmuş ki, belə bir əmək müqavirləri bağlansın. Bəzələ hüquqların bir ömək səbəbinə olur. Çünki şəxslə əmək müqavirləsi bağlanmanda bunların vergi məsələsi var, sosial müdafiə fonduna müəyyən ayırma məsələləri var. Bu təkcə işə götürənin vəzifəsi deyil, eyni də həmin şəxslərin özləri də maraqlı olmalıdır.
Vahid Qəhrəmanov əlavə edir ki, Azərbaycanda əcnə bilər, o cümlədən də əfqanlar hansısa hüquqlarının pozulduğunu düşünəndə ilk növbədə dövlət orqanlarına üz tutsunlar, oradan cavab almayanda isə məhkəməyə müraciət etmək olar. BMT-nin Qasqınlar üzrə Ali Komissarlığının Hüquqşünaslar Qrupunun təmsilçisi, mütəmadi Əfqanistan vətəndaşlarının problemləri ilə məşğul olan Şəmsəddin Əliyev isə deyir ki, Azərbaycan 1992-ci ildən etibarən insan hüquqları ilə bağlı bütün beynəlxalq normaları ratifikasiya edib. Amma 2009-cu ildə 50 nəfərdən çox adamın status alması ilə bağlı Dövlət Miqrasiya Xidmətinin imtina qərarından məhkəmələrə müraciətlərində göstərilən iddiaların heç biri təmin olunmayıb.
69 maddədə göstərilir ki, Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycan vətəndaşları eyni hüquqlardan istifadə edə bilərlər. Uşağı dünyaya gələrsə, doğum haqqında şəhadətdən ala bilər, işə düzələ bilər və ləxil və s. Təbii Azərbaycan dövlətinin başının İlham Əliyevin məlum aktı var. Yəni orada əmək müqaviləsi olmadan kimi çəkdə düzəlməsi Azərbaycan vətəndaşlarının var. 35 min manat təxminən cərimə var orada.
Şəmsəddin Əliyevin sözlərinə görə, bütün bunlara baxmayaraq, əcnəbilərin qeyri-ləqal işə götürülməsi və əmək haqlarının verilməməsi faktlarına Azərbaycanda yetərincə rast gəlinir. Hazırda Azərbaycanda minə qədər Əfqan qaçqınları yaşayır.
İlqar Rəsul və kontekstdə sonuncu reportajımız Çexiyada küçələrdə yeni doğulan körpələri atmaq, yəni qoyub getmək üçün qutular qoyulduğunu xəbər vermişdi. Belə məsələlərdən söhbət düşəndə adətən Avropalıları insafsız olmaqda ittiham eləyirik, amma Azərbaycanda da səndimə bu qutulara çoxdan ehtiyac yaranıbmış. Ülvəs Əzadənin reportajı.
12 gün mən xəstəxanada qaldım, 12 gündə mən ana kimi bir edək ev uşağımı görmədim, yəni istəmirdim. Amma fikrim qaçmaq idi, buna harada qoyum, necə eləyim ki, mən qaçım. Yəni, inanın, mən indi o 3 yaşında, 3 yaş, 3 aylıq uşağı həyatda heç bir şeyə, heç nəyə dəyişmirəm. Bu dəqiqə heç nəyə dəyişmirəm, amma vaxtında heç belə...
Bax, sap-sağlam oğlunu doğum evində ona görə qoyub qaçmaq istəyib ki, cəmiyyətin onun qadın alverinin qurbanı olduğu üçün qəbul etməyəcəyindən qorxub fikirləşib ki, uşağı gələcəkdə ondan utanacaq, işi olmadığı üçün bu uşağa baxmağa pul tapmayacaq. Amma xəstəxananın mühafizəsi onu saxlayıb, bir nəfərin tanışlığı ilə Təmiz Dünya Qadınları Müdafiə edən İctimai Birliklə tanış olub, bu təşkilatın köməkliyi ilə iş də tapıb, psixoloji sarsıntılardan da qurtulub. Amma hamı könül kimi şanslı olub, qadın təşkilatı atlarına rast gəlmir. Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova deyir ki, qadınlar çox vaxt psixoloji sarsıntı halında uşaqdan imtina edirlər. Sonra isə keçmişi geri qaytarmaq mümkün olmur. Bakıda atılmış uşaqların gətirildiyi bir sayılı Nəsimi rayon Körpələr evinin baş həkimi Nəhayət Əliyeva deyir ki, 60-ların anaları çox vaxt uşaqları qoyub getmək üçün küçələri seçir. İndi Körpələr evindəki 42 uşağın demək olar ki, 35-i küçədən tapılıb.
Bu yaxınlarda bizə çöldən uşaq tapılıb gətirilmişdi. Uşağı lüt bədəndə atmışdılar günəşin altına. Uşağı günəş elə qıpqırmızı yandırmışdı ki, təsəvvür edin ki, bura gələn kimi təcil yardımda gətirmişlər. Uşaq bura gələn kimi biz onu tez yanığa qarşı dərmanlar çəkdik onun üzərinə, bütün bədəninə.
Avropanın bir çox ölkələrində, o cümlədən Çexiyada belə bir təcrübə yayılıb. Küçələrə baby box adlanan uşaq qutuları qoyulur. Uşağından imtina eləmək istəyən analar uşaqlarını bu qutulara qoyub gedirlər. Həkimlər isə həmin qutuya yerləşdirilmiş siqnalizasiya vasitəsilə uşaqdan xəbərdar olub dərhal onu gəlib götürürlər. Beləliklə körpənin nəzarətsiz qalmaq ehtimalı azalır. Baş həkim Nəhayət Əliyeva hesab edir ki, bu təcrübədən Azərbaycanda da istifadə etmək müsbət nəticə verə bilər. Uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan Qeyd Alyansının milli koordinatoru Nabil Seyidov isə hesab edir ki, onsuz da uşağından imtina etmək istəyən ana elə bir psixoloji vəziyyətdə olur ki, onun bu cür qutuları axtarıb tapması inandırıcı deyil. Nabil Seyidov deyir ki, problem qadınlara münasibətlə bağlıdır. Uşağını atan qadınlar bunu ya kasıblıqdan edir, ya da qeyri-qanuni nikaha görə qınanılacağından qorxur. Körpəsini öz təşəbbüsü ilə gətirib polisə ya da uşaq evinə təhvil vermir. Burada onu daha çox qınayacaqlarından çəkinir. Halbuki hökumət belə analara həssas yanaşmalıdır.
Söhbət ondan gedir ki, həmin bu insanlar bilməlidir, bu gənc valideynlər, gənc analar bilməlidir ki, burada belə deyək də onları başa düşürlər. Onlar bilirlər ki, onlar çətin vəziyyətdədir, müvafiq dövlət qurumları ki, bilirlər ki, bu cür analar, valideynlər çətin vəziyyətdədir. Amma eyni zamanda valideynlər də, həmin bu analar da başa düşməlidir ki, uşağın müdafiəsi çox mühümdür.
Nabil Seyidov hesab edir ki, bu istiqamətdə çoxlu təbliğata ehtiyac var. Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova da deyir ki, Azərbaycanda qadından gözləntilər çox yüksəkdir.
Yəni, biz adətən alışmışıq ki, Azərbaycan qadını qəhrəman olmalıdır, özünü qurban verməlidir və mütləq dirənməlidir, nə etməlidir, uşağına yiyə durmalıdır. Bu təbiidir, bu bizim milli ənənələrimizdən irəli gələn məsələdir. Amma ümumən götürəndə bəzən özünü başqasının yerində hiss etmək və onun həmin uşaq üçün
yararlı valideyn olmaq və yaxud yararlı ana olmaq, tək böyütmək və hansı vasitələrlə böyütmək, bu məsələlərdə sual altında qalan məsələlərdir ki, biz çox vaxt həmin dəstəyi göstərmirik qadına.
Azərbaycanda imtina edilmiş körpələri qəbul etmək üçün 3 mərkəz var. Bunlardan ikisi Bakıda, biri isə Gəncədə yerləşir.
Ülviyyə Səzadə və bugünkü kontekst proqramında sonuncu reportajımız idi bu. Bugün bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi davam edəcək. Hələlik.